cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Sveti Jovan Kronštatski, izabrani sasud Duha Svetoga, koje je održao jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Predavanje je održano u subotu druge nedjelje velikog i časnog posta 15. marta 2025. godine u hramu Svetog Spasa na Toploj u organizaciji Srpske crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske u okviru ciklusa velikopostnih predavanja u toku Vaskršnjeg posta. Predavača je najavio jerej magistar Zoran Miljanić, paroh Hercegnovski.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, evo večeras sa nama otac Vladimir Palibrk, doktor teoloških nauka, manje više, ja mislim da ga čak svi poznajete ovdje, on svake, jeli, sad imaš tamo predavanja,
tumačenje,
pravoslavna egzegeza, biblijska, ima na Ostrškom kanalu, imate priliku da ga pratite preko YouTube kanala o Ostrškoj svetinji. Tako da ne moram manje više ovdje svima poznati. On je studirao u Petrogradu, na istom mjestu gdje je studirao i Sveti Jovan Kronštatski, na istom mjestu gdje je studirao Sveti Vladika Nikola Velimirović, na istom mjestu gdje je studirao i Sveti Alo Justin Ćelijski,
Varnava Rosić,
i Patrijarh Varnava Srpski. Tako da u suštini vidimo da ta Petrogradska škola zaista je njedrila. Inače, čitava ta oblast Petrograda gdje dolaze veliki svetitelji poput i naše svete Ksenije Petrogradske, također koji je čiji je grob i odnosno moški, njen otac Vladimir često posjećivao i molio se Bogu. Tako da večeras imamo priliku da nam upravo otac Vladimir priča o Svetom Jovanu Kronštatskom velikom sastu i svetu kako nosi i tema ime o jednom velikom ugodniku, angelu, odnosno čovjeku koji je život imao jedne monaške razmjere, podvižničko monaške razmjere, tako prosto živio u braku po blagoslovu samog Gospoda Boga i da donekle je na neki način po tom pitanju stradao. Vjerojatno će sve to sad vam dotići te teme. Tako da neću mnogo da dužim, njemu ćemo dati sada riječ i da prosto imamo dosta vremena malo i da nakon toga popričamo, imate neka pitanja da postavite i pažljivo pratite predavanje pa ćemo razgovarati. Oče Vladimire, blagoslovi.
Časni oci, draga braći i sestre, ne trebam da ističem kolika mi je čast što sam ovdje. Ja uvijek kažem da, pored Nikšića, da je Herceg Novi moj grad, grad moje mladosti, gdje sam služio vojsku, gdje sam se duhovno hranio u manastiru Samjena kod oca Justina, rastao tamo duhovno zajedno sa ocem Zoranom, ocem Makarijem, svima, ocem Kozmom, da se ne nabrajam sad, da nekoga ću preskočiti. I kažem, velika mi je čast da sam ovdje sa vama u ovom divnom gradu. A pogotovo što je tema prelijepa i svecer koji nas je okupio, jedan čudestan čovjek, čudesna ličnost, nadam se da će mi Bog dati Duha Svetoga meni grešnome, jer negdje kažu o svetima treba da govore sveti, ja nisam svet, mnogo grešan čovjek, neka mi zato prvo oprosti Sveti Jovan Kronštatski, pa i vi, ali eto, dužni smo da pričamo takvim ljudima, da širimo slavu takvih ljudi, jer to su posebni sasudi Duha Svetoga, kao što nosi naslov ovoga predavanja, Sveti Otac Jovan Kronštatski, izabrani posebni sasud Svetoga Duha. Pa evo na početku, na primjer, ja bih samo naveo, citirao prepodobnog Avu Justina Ćelijskoga, koji u žitiju Svetog Otca Jovana Kronštatskog počinje njegovo žitije, tako što prepodobni Justin Ćelijski kaže, evo drugog Svetog Nikolaja Čudotvorca, po sili vjere, po sili molitve, po sili ljubavi, po sili milostivosti, po sili svih svetih evanđelskih vrlina i stoga po sili čudotvorstva. I zaista, da me sad naši otci sveštenici pogrešno ne shvate, rekao bih jednu stvar, preko koje možemo da vidimo svu širinu, visinu, dubinu njegove impozantne ličnosti tog duhovnog orostasa. Samo ako kažem, na primjer, da u našoj crkvi svetitelj, to su prevashodno episkopi, ili tako, svetitelji, sveti Vasilije Ostroški episkop bio, sveti Nektar Egijski, sveti Sava Nemanjić, sveti Petar Cetinski, sad, sveti Nikolaj Milikijski, sveti Ambrosije Milanski, to su sve svetitelji koji su bili episkopi. Onda, na primjer, imamo prepodobne oce, to su oni ljudi koji su se u monaštvu prosijali blagodaći Duha Svetoga, mnogim podvizima, svetotajinskim, svetovrlinskim životom toliko ugodili Bogu, da su oni zasijali prepodobijem, oni su prepodobni. Ali do svetog Jovana Kronstavskoga nema svetitelja da se proslavio u sanu sveštenika. Kako sad to da vam približim? Ima, na primjer, sveštenomučenik Borivoje Piperski, ali on je svetac, svetitelj preko mučeništva. Razumijete? Ili ispovjedništva. Ali sam taj san, čin, da je učinio nekoga svetiteljem, nemate tako da se to sreta kao kod episkopa. Razumijete? Znači, hoću da kažem da je sveti Jovan Kronštadtski na jedan poseban način uzdigao čin sveštenika. I koliko je teško čovjeku, svešteniku, onaj koji ima brigu o crkvi, o pasti svojoj, o ženi svojoj, o djeci svojoj i na kraju da ugodi Gospodu. Razumijete koliko je to teško sve to zajedno da čovjek smjesti u sebe, da nijedna strana ne postrada. E, kod svetog Jovana Kronstavskog malo je žena postradala, o tome ćemo pričati, jer je on živio sa ženom kao sa sestrom. Vrlo ovako jedan kuriozitet i jedna ogromna smjelost, ali vidjet ćemo to kad dođemo do toga, da je to isto bila jedna volja Božja, da nije on imao to neko subjektivno nastrojenje, maštalačko, da kažem, individualističko, samo po sebi. Čovjek umislio da živi sa ženom kao sa sestrom. Ne, nego i to bila volja Božja. Znači, to je vrlo važno da vidimo kako je čovjek zasijao svetošću samim tim činom sveštenika, razumijete? I moramo da se zapitamo šta je to najviše preko čega ga je, što ga je uzdiglo do svetosti, šta je to u njegovom životu. Najprije da kažemo nešto o njegovom žitiju. Znači, on je rođen 19. oktobra po starom kalendaru, to je 1. novembar po novom, na praznik svetog Jovana Rilskog, i dobio je po njemu ime Jovan, rođen je 19. oktobra 1829. godine. U siromašnom selu Suri, Arhangelska gubernija, krajnji sjever Rusije. Njegovi roditelji Ilja i Teodora bili su siromašni, ali veoma pobožni, česti ljudi. Njegov otac je bio u hramu stalno, štecirao bi, čitao bi tako iz tih na crkvenim službama, bio bi kao neki čtec. I sveti Jovan je kao mali išao sa svojim ocem u crkvu. I on je rođen veoma slab, sveti Jovan Kronštadtski. Na rođenju je rođen je tako slab i morali su roditelji odmah da ga krste i već odmah vidimo čudo Božje koje se dešava sa svetim Jovanom. Sila krštenja je tako dejstvala na njega da je on ubrzo posle krštenja počeo bolje da se osjeća, ozdravio je i bio je krepak zdravljem. Znači, vidimo odmah čudo na krštenju, da ga je krštenje nekako iscijelilo. Onda imamo moment kada je imao 6 godina, javlja mu se u sobi anđeo čuvar i kada se dječak preplašio, on mu je rekao: ne boj se, ja sam tvoj anđeo čuvar, poslan od Boga da te čuvam na tvom životnom putu. Vidimo i tu taj moment izbranja od strane Boga, da ga je Bog izabrao i da mu je ukazao svetog anđela čuvara da će ga čuvati u sve dane svoga života. E, još imamo moment kada je bio u školi, on je završio prvo školu, parohijsku školu u Arhangelsku, i dok je učio u toj školi, on imao problem sa pamćenjem, nije mogao ništa zapamtiti. I ovdje imamo moment sličnosti sa prepodobnim Sergijem Radonjiškim, koji isto imao taj moment i isto je bio, desilo se čudo Božje kao sa svetim Jovanom. Jedne noći on je volio da se moli Bogu uveče kada bi svi zaspali, imao je tu vatrenu molitvu, počeo da se moli Bogu da mu Bog da svjetlost razuma, da može da razumije, da pamti to što mu se predaje u školi. I kaže, u jednom trenutku u toku te vatrene molitve noćne, zasijala mu je neka svjetlost u razumu i osjetio je kao da mu zavjesta spada, kao jedna zavjesta da potpuno spada sa uma. I sve taj dan što je učitelj, nastavnik u školi govorio, on je mogao da se sjeti i onda je krenuo da pravi jedan uspjeh u školi, gdje je kao najbolji đak, završivši parohijsku školu u Arhangelsku, stupio u bogosloviju u Arhangelsku, koju je uspješno završio 1851. godine i te godine je stupio kao jedan od boljih studenata, kažem, đaka, u Petrogradsku duhovnu akademiju. Četiri godine je tamo učio i uspješno završava 1855. godine Duhovnu akademiju u Petrogradu. Odmah se ženi, njegova žena je bila ćerka nastojatelja hrama Svetog Andreja u Kronštatu, Jelizaveta Nesvitska. I sad dolazimo taj moment koji je vrlo za nas ljude palog ljudskog razuma, i za obične ljude je vrlo diskutabilan. On naime govori svojoj ženi, i bez nas, kaže Liza Jelizaveta, i bez nas ima mnogo srećnih porodica, ajmo mi, kaže, da naš život posvetimo služenju Bogu i ljudima, da budemo brat i sestra. I tu se opet dešava jedno čudo. Naime, ona, pošto nije, teško je živjeti sa svetima. Prije sam rekao da o svetima treba samo da govore sveti. Zamislite kako je živjeti sa svetima. Ne mogu ljudi da izdrže taj ritam života koje vode sveti ljudi. I ona, kao žena, kao i mi ljudi, sa svim potrebama, počela da se žali na Svetog Jovana, da on neće da obavlja bračne dužnosti, da hoće da živi sa njom kao sa sestrom, žalila se sveštenicima, žalila se episkopu, i mitropolit tog vremena, Isidor, Sankt Peterburški, Ladoški, pozove ga na razgovor i počne da viče na njega, kaže, ti si nešto umislio, ti znaš da je to protivno zdravom učenju, učenju crkve, da, i to mi znamo, mi kao sveštenici, kada ljude upućemo u brak, mi citiramo apostola Pavla, koji kaže da nije žena gospodar svoga tijela, nego muž. I da nije muž gospodar svoga tijela, nego žena. I po uzajamnom dogovoru, toku posta oni se uzdržavaju, po uzajamnom dogovoru, pazite. I uglavnom govorimo o tim odnosima koji su potpuno legitimni, Bogom blagosloveni. I vidimo sad ovdje čovjeka koji predlaže svojoj ženi da žive kao brat i sestra. I kažem, vladika s pravom počinje da ga kritikuje, misleći da je u pitanju neki fantazer koji se načitao žitija. Imate danas tako ljudi, načitaju se žitija svetih i dođu tako u manastir misleći da će preko noći da postanu sveti. Evo sad da napravim jedan ekskurs, to Zoran će sigurno sjetiti, kad je otac Justino Savini takvima govorio, dođu, pa neće da jedu ništa. I kaže otac Justin, aj dušo moja, jedi, joj, kaže, nemoj tebe da idem da gledam u dobro to. Nego jedi, kaže. Pa da, zato što ljudi upravo imaju tu fiksaciju, fiks ideju, subjektivnu svoju ideju koja nema veze sa promislom Božijom, sa voljom Božijom, razumijete? Umisli da pročitao je žitije i da je on taj koji treba da ima takav podvig bez volje Božije i bez blagoslova Božijega. I ovaj mitropolit je počeo takvu priču, Svetom Jovanu kaže, ti ne možeš tako da živiš, ti moraš da obavljaš bračne dužnosti sa svojom ženom, šta ti misliš, da si neki svetac, prepodobni, ko si ti, onako ga baš iskritikuje. Čak mu kaže da izađe iz kancelarije, koliko se bilo ljuti taj mitropolit. Sveti Jovan izlazići iz kancelarije kaže, vladiko, ja znam da je ovo volja Božja, da živim sa ženom kao sa sestrom, a vi ćete vidjeti i vi ćete se uvjeriti to da je to volja Božja. I kad izašao iz kancelarije, u tom trenutku oslijepi ovaj mitropolit Isidor. I počne da zove, Jovane, Jovane, vrati se, i kaže, oprosti mi bačiška, ja sada vjerujem da taj tvoj podvig nije proizvod tvoje neke uobrazilje, maštije, nego da je to plod volje Božije. Da, i vrlo interesantno, kažem, kada je on došao u Kronštat da služi u taj hram, prvi put kad je ušao u njega, on se sjetio sna. Naime, imao je san, dok je studirao u Petrogradu, sanjao je hram, kao ovaj sad hram. Sanjao je hram gdje je zapamtio bukvalno spoljašnjost, izgled spoljašnjosti, unutrašnjosti, sve. I kad je ušao u stvarnosti u Kronštatu, taj hram Svetog Andreja Prvozvanoga, on se zapanio, jer sjetio se da je taj hram on u stvari sanjao. I na taj način je Bog ukazao da je on po posebnoj volji Božijoj promislu, Božijem blagovoljenju, Božijem izabran da služi u tom hramu, i on će kao sveštenik služiti 53 godine. Umrijeći u 80. godini, to ćemo malo kasnije, 1908. godine, ali služit će kao sveštenik 53 godine. I vrlo je važno istaći da ovaj grad, Kronštat, on je predgrađe Petrograda. znači nalazi se od ušća rijeke Neve, 26 km, to je tvrđava grad na ostrvu Tom Kotlino i on zatvara pristup Petrogradu i smatra se njegovim predgrađem. I u to vrijeme Kronstadt je bio mjesto administrativnog progona iz prestolnice poročnih ljudi. Znači, pošto je Petrograd sadašnja kulturna prestolnica Rusije, a tada je zvanično bio prestolnica carske i imperatorske Rusije, bio, kaže, prestolni grad, onda su oni ljude koji su socijalno nesposobni, pijanice, beskućnici, takvi ljudi, oni su ih, da kažem, progonili u Kronstadt i tamo su ti ljudi živjeli. Sad zamislite, u takvom gradu, takvom mjestu, dolazi da služi ovaj mladi sveštenik. I on je, naravno, ta njegova milostivost, treba nešto o tome reći, to je nešto nevjerovatno. To je čovjek koji je toliko ljudima davao novac, da opet se mučenica žena žalila i sveštenici su isto znali za to. I sveštenici onda dođu kod vladike i kažu, aj molim te, nemoj da davaš platu njemu, nego njegovoj ženi. I onda počnu da davaju, umjesto njemu da davaju platu, davaju njegovoj ženi, jer on sve davao ljudima, jer on znao. Ali mu Bog da da bude pozvan da predava vjeronauku u Kronstadtskoj gimnaziji, 25 godina je proveo kao profesor vjeronauke, onda je opet imao svoju platu, pa je mogao sada da daje novac kome je htio. I ovaj, ima tu jedno svjedočanstvo jednog čovjeka koji je govorio, bio je tako pijanica, beznadežan, imao je ženu, djecu i kaže, jedan put, kaže, ja onako popio, vraćam se kući, kaže, vidim sveštenik, kaže, sjedi, drži moje dijete u krilu i ljulja ga u krilu ga ovaj, drži. I ovaj, kaže, ja sam ušao, oborio sam oči, kaže, nisam mogao sramote da pričam. I kaže, Jovan Profeski je rekao da je moja kolibica raj, da gdje su djeca tamo uvijek i toplo i lijepo i ovaj raj ne bi trebalo mijeniti za dim kafane. Kaže, on me nije okrivljavao, nego me je opravdao i prijateljski savjetovao. Ja sam čutao i slušao. Njegove riječi duboko su se urezale moju dušu i izvršile prijelom u mome životu, prelom u mome životu. Po njegovom odlasku ja sam dugo čutao, gotovo da zaplačem. Žena čuti i gleda na mene. Od tog časa ja sam postao drugi čovjek. Znači, on je išao kod ljudi, kod nesrećnih, pijanica, propovjedao im, pomagao im. Često puta je dolazio bos, nije imao više da im da novca, i onda bi skidao cipele ili mantiju ili tu bundu koju imao i razdavao ljudima. I onda su sveštenici, da kažem, nisu mogli u početku da prepoznaju tu dimenziju svetosti u njemu i sastrodalne ljubavi prema ljudima i znali su da se rugaju sa njim i onda bi govorili toj njegovoj ženi, matuški ili zaveti, gdje je onaj tvoj? Jer je opet dao ljudima, kaže, bundu, cipele i tako da je opet došao bos kući. Da, sada da vam ispričam, da, što se tiče te njegove milostivosti, ona je na prvi pogled mogla izgledati neracionalna, kako da kažem, neekonomična. On je znao da da ljudima ogroman, slučajno čovjek koji bi mu prišao, bi mu znao da da ogroman novac. Evo, na primjer, čudo, kada je bio u Kijevu, prilikom posjete Kijeva, 1893. godine, njemu je prišla jedna mlada žena. Prišla mu je radi blagoslova, a on joj daje novac. I ona njemu kaže, oče, ja sam vam prišla radi blagoslova, a ne radi novca. A on joj kaže njoj, uzmi, tebi će to uskoro biti potrebno. I zaista ona se ubrzo vjerila i novčana pomoć dobro joj je došla. Znači, ovaj primjer pokazuje da je sveti Jovan Kronstadtski stekao blagodat Svetoga Duha i da je mogao da vidi šta će biti sa čovjekom ili neku potrebu čovjeku i izlazio je tome u susret. Isto jedno čudo govori o njegovoj prozorljivosti, pošto je on često volio da ide u Petrograd na poziv ljudi, znači kada se pročulo za njega, kada je on postao već čudotvorac, dešavalo se čudo za njegovog života. Za njegovog života on je znao da se javlja ljudima iz jednog, da se javi ljudima, na primjer, fizički tijelom je ovdje, Herceg Novi, a javi se čovjeku Nikšiću. Znači, kao sveti Nikolaj, kao veliki čudotvorci, Bog mu je dao za života da može da se javlja ljudima na daljinu i da čini čuda. I kažem, jednom je došao tako u Petrograd da služi molitvan u jednoj porodici, neko je bio bolestan, pozvali su ga, oni voli da služi te vodosvetne molebe, da osvećuje vodu i da onda kropi svetom vodom dom, da ljudi piju tu vodu, moli se za bolesnika i mnogi su iseljivali. I jednom je jednoj ženi dao novac i rekao joj, uzmi ovaj novac, ogroman bio novac u pitanju tada, i kaže, sutra kad izađeš na ulicu, prvom čovjeku koji naiđe, daj ovaj novac. Ona kaže, dobro. Žena ujutro se budi, u Petrogradu krenulo, dali prodavnicu kao svi mi ljudi, izašla na ulicu, nailazi prvi čovjek, ona gleda neki oficir, obučen, bogato, aristokrata, vidi se bogat čovjek, ona ga prođe i kaže, ne, nemoguće da je ovaj čovjek u pitanju, ovo je bogat čovjek, kako ja njemu da dam novac, on je bogat čovjek, on ima novca. I krene, ali pošto je sad opet duh svetio i nije dao mira, savjest, ona kaže sebi, ali stani, on je rekao, prvi čovjek na koga naiđem na ulici, da mu dam novac. I ona se vrati, kaže, joj, izvinite gospodine, ja moram nešto da vas pitam. On kaže, da, recite. Meni jučer, kaže, bio sveti Jovan Krstitelj Bačiška, bio je neko molebno, rekao mi, dao mi ovaj novac i rekao prvom čovjeku koji naiđe da dam ovaj novac. Ja sam vidjela vas, vi ste prvi čovjek, ali vidim da ste bogato odjeveni i vjerovatno je on pogriješio. Ovaj čovjek počne da plače. Ona stane, on kaže, da, meni se žena razboljela, potrebe je novac za operaciju, za troškove te liječenja. Ja sam krenuo upravo da postane zlatne te stvari što ima u domu, da to dam, da zamijenim za novac, da bi mogao da je pomogne. I kažem, to pokazuje koliko je on bio prozorljiv, koliko je mogao da vidi unaprijed nečiju potrebu Duhom Svetim i da reaguje sastradalnim svojim srcem da pomogne. Drugi primjer, on je često, pošto je volio da pomaže sirotinji, volio je da svima, da svaki dan je sitnio novac. I to je činio jednoj prodavnici u Kronštatu, došao bi ujutru da usitnio novac i došao jedno jutro, ovaj je domaćin te radnje bio tog jutra nešto nervozan, rekli bi ustao na livu nogu. I kad mu je prišao Bačić da usitnio novac, ovaj počne da ga osuđuje misleno. Ma šta bre, ovo jutro si mi došao, ovaj sve, svakom jutro dolazi čoveče da mi sitni novac, što sam ja dužan njima da sitim ovaj novac, da me će više puštiti. Osuđuje ga misleno, ništa riječimo. Sveti Jovan da novac ovaj usitni, on ode, šutri dan nema Svetog Jovana. Do sljedeći dan nema Svetog Jovana, treći dan nema Svetog Jovana. Idu dani, nema Bačiške u prodavnicu, počinje posao da mu opada, počinje da mu se kvari roba, povrće, ne znam šta je sad tamo tačno bilo pitanje, uglavnom po njegovom svjedočanstvu, počinje roba da mu se kvari i da mu opada novac. I on sad počinje da se žali, Kronštat u svojim komšijama, kaže, ljudi, radila mi prodavnica, čovječe, sve bilo super, posljednje vrijeme, mjesec dana, grom u nju, ne znam šta je. Kaže ovaj jedan, a brate, kaže, te pitam nešto. Ja sam ranije znao da ono, Bačiška Jovan bi svako jutro dolazio da siti novac kod tebe. Ovaj samo, joj. Sjetio se da ga je misleno osudio, izvrijeđao svašta misleno i ode kod Svetog Jovana u hram ili tamo gdje je bio, nađe ga, padne na koljena i kaže, Bačiška, oprosti, mi ispričamo sve, ja sam tebe misleno osudio i sve što se desilo s mojom prodavnicom, i govori, Sveti Jovan ga pouči, oprosti mu, pouči ga da pomaže ljudima, da bude milostiv, da ga Bog nikad neće ostaviti i kaže, vidimo i tu dejstvo Duha Svetoga u njemu. Kako je, kažem, on postao taj sasud Duha Svetoga. A to je sad druga tema, na primjer, njegov duhovni život. Ja sad ovdje vama savjetujem, nažalost, to nije sve objavljeno. On je vodio dnevnik od prvog dana kad je postao sveštenik. Svaki dan je vodio dnevnik moj život u Hristu. Ima nešto objavljeno kod nas, ali to je samo jedan mali dio. Zamislite koliko tu ima 53 godine svešteničke službe. Svaki dan je čovjek vodio dnevnik. I on je tu imao tu introspekciju, samo posmatranje, samo analizu. On se udubljavao u sebe i pratio duševne svoje, da kažem, porive, kretanja. I kad bi se bilo kakva grešna pomisao, on na jednom mjestu kaže, hvala ti Bože za neporočni život. Pazite, mi Bogorodicu nazivamo da je ona preneporočna, da je, znate šta je neporočan život? To je taka čistota, taka svetost. E on je to za sebe mogao da kaže, jer ako bi grijeh došao do njega, to bi bilo negdje na nivou misli i on bi odmah pripadao Bogu, kajao se, imate tamo njegovim dnevnicima, na primjer, kad se on razgnjevi na čovjeka. Ali istog trenutka bi se pokajao, kaže, Gospode, oprosti mi, ovaj čovjek je ikona stvorena po tvome liku i podobi, ja sam ga uvrijedio, razgnjevio se na njega, molim te, oprosti mi. I imao je to svjedočanstvo Duha Svetoga, kad bi se molio Bogu da mu Bog oprosti, da bi znao unutar u sebi da mu je Bog oprosti. I kažem, takav jedan život, kako bih to rekao, jedne krajnje samokontrole, samonadzora, samoispitivanja, gdje bi se odsjecale grehovne, strasne pomisli na nivou misli, jedna apsolutna predanost Bogu, gorenje za živoga Boga, dostigli su, kažem, do toga da se uselio u njega Duh Sveti i da je on činio ovakva čudesa koju ćemo i sad nastaviti da pričamo, ali kažem, mnogo je važno da istaknemo taj njegov asketski, kao što je to Zoran rekao, zaista kao neki visoko monaško asketski tip čovjeka koji među takvom gomilom ljudi, u braku sa svojom ženom, projavljuje takvu svetost da se mi divimo i da danas gledamo na njega kao na jedan uzor života u Hristu. I svaki dan je služio liturgiju, pazite. Znači, kad kažemo da je Sveti Jovan služio liturgiju, moramo da obratimo pažnju na vrijeme tada. Tada je bilo dovoljno da se čovjek pričesti jednom, maksimalno 4 puta, za vrijeme 4 velika posta. I zamislite sad kako je on izgledao, reformator, rekli bi danas modernista, neki novator, uvodi nešto novo, da hoće da služi svaki dan. Imao je mnogo iskušenja i sa tim sveštenicima i sa nastojateljem hrama koji ga nisu mogli da razumiju. A on je govorio, ja kada se ne pričešćujem, ja kada ne služim, ja umirem. Ja umirem, kaže, bez pričešća. I on svaki dan imao potrebu da se pričešće, da služi svetu liturgiju. Svaki dan. Zamislite, 53 godine služenja Bogu. Skoro, dobro, dešalo se kad je na putu, kad nije mogao da služi. Ali to je bilo vrlo rijetko ako je na putu ili ako je bio bolestan. Svaki dan je čovjek služio službu, liturgiju, a pazite sad ovo, po svjedočanstvima savremenika, nekad bi se liturgija završavala u 2:30, a hram u kome on služio, ja sam bio u Kronštatu i nažalost na tom mjestu gdje je bio taj hram, bolševici su ga srušili i stoji samo jedan kamen i ploča na njemu i kaže, na ovom mjestu je bio hram Svetog Andreja, prvozvanog apostola, gdje je služio Sveti Jovan Kronštatski. Toliki je bio hram da je primalo ljudi 7000. Zamislite, 7000. I on bi ustao 4 sata ujutru, službu bi, sad nisam siguran da li u 5 ili 6 počinjala služba u hramu, a nekad bi se završavalo u 2:30. I kažu, onda bi se on vrlo malo okrijepio, čaj, nešto bi tako zakuska, što kažu Rusi, uzeo bi tako nešto čisto da zakusi, što li kažu, da se eto malo sebe potkrijepi. A kažu, kada bi služili liturgiju, kada bi dugo trajala, do momenta pričešća, vidjelo bi se, na primjer, da je umoran. Čim bi se pričestio, kaže, vidiš, fizički, kaže, da on oživljava. Kao da je ubrizgano nešto u njemu, neka energija, nije kao, nego jeste tijelo i krv Hristova. I onda bi on osjetio bodrost, energiju. I zamislite, kaže, posle tako dugog bogosluženja, on odlazi u Petrograd, gdje ide i po bolnica, i po privatnih domova, služi molebne, vraća se u Kronštatu u 1 sat noći, ujutru. U 1 sat. I kaže da je spavao 2-3 sata maksimum. Tako svaki dan. Jedni kažu da mu je Bog dao tako zdravlje, da jedina negdje tih 5 godina možda posljednjih života, onako pao je bio, nije više mogao kao tako da izdrži taj ritam. A kako mu je dao Bog silu i snagu da sve to možda podnese. I kažem, on je veoma, sad sam sotre zvrlo to pričao, o važnosti temeljnog pristupa ispovijesti, znate. Kada pričate, sve ispovijedate ih, da ne bude to formalno. I ta ispovijest čovjeka formalna i tvoje ono, kad mu čitaš razvršnu molitvu, pa dobro, idi, nemo. Nego da s tim čovjekom pričaš, da udahneš u njega taj duh pokajanja, želje za popravljanje života, želje za istinskim životom u Hristu, da se ta čovjek promijeni. Sveti Jovan Kronštatski je tako ljudi ispovjedao, ali je došao do toga da fizički nije mogao da stigne više. Toliko su, kada je već počeo da čini čudesa, onda su ljudi dolazili iz svih krajeva Rusije, pa su mu slali ove telegrame, čuli, znate ona pisma. On ne bi mogao da stigne da pročita ta pisma. I onda donese na proskomidiju, uzme sva ta pisma, telegrame ovako i ovako stavi, i samo zakrsti, kaže, Gospode, ti znaš da ja ne mogu da ovo stignem da pročitam. I ti znaš što im ljudima treba, i kome treba, i šta treba. Ja te molim da to učiniš. I onda samo zakrsti ona pisma. I onda su ljudi svjedočili da u tom trenutku kada bi se on pomolio, da su dešavala se i ozdravljenje, i iscjeljenje, i tako dalje. I nemogući, kaže, fizički da ispovjeda sve ljude pojedinačno, on je uveo isto nešto što su ga mnogi napadali, nisu ga razumjeli. Opšto ispovijest. Sad zamislite vi koliko vas je ovdje, da ja kao sveštenik kažem, ajde sad ljudi, ispovijedite svoj grijeh. I sad svako od vas iz sveg mozga govori svoj grijeh. Kao što je toliko bilo potresno, on bi počinjao, na primjer, sa besedom o svepraštanju Božijem, kako je Bog oprostio caru Davidu, pa onaj njegov psalam, posljedica te Božije milosti, 50. psalam, pomiluj me Bože, pa o Manasiji, kako je Bog njemu oprostio. Govorio bi tom čovjeku ljubi Božijem, o milosti Božijoj, o našem padu, o našoj otpalosti od Boga, o toj potrebi da nam Bog oprašta grijehe, da se mi kajemo. I kažu, tako bi njegova sila, njegova riječ imala takvu silu, da je ljude bukvalno to dovodilo do stanja, da su oni plakali, zamislite, 7000 ljudi, plaču ljudi, ridaju i svako od svega glasa govori svoj grijeh i moli ga Bačuška, moli Boga da nam oprosti Bačuška i svika njemu. Ima čak jedna fotografija gdje ljudi ovako oput njega rukama, a on stoji sa petohiljem i treba da im čita razrešnu molitvu. I onda bi on pred svima, znači kad čitamo razrešnu molitvu čovjeku, onda on pita sve na kraju, jeste se ispovijedili, jeste, kajete li se za svoje grijehe, kajemo, opraštate ljudima, opraštamo. I on podigne petohilj i čita razrešnu molitvu svima. I kaže svima njima, Gospode, početi različnu molitvu, da im oprosti grijehe. Da, evo još jedan primjer, na primjer koji govori kako je on bio prozorljiv. Pozvali su ga tako da dođe da se pomoli za bolesnika i on je rekao da će doći, a kasnije je, nije dolazio. I bolesnik se tada našali i kaže da otac Jovan sad negdje jede palačinke, zato što je to bila, to kod Rusa ima maslenica. Kako mi kažemo, nedelja pred početak velikog posta, kako mi zovemo? Uglavnom Rusi čitavu tu nedelju jedu palačinke, maslenica. I ovaj bolesnik se našao i kaže ukućanima svojima, ne, kao neće Bačiška dođe, zaboravio, jede ređe palačinke. I kad su već izgubili nadu, dođe i ovom dom, priđe bolesniku u svoje izvinjenje i kaže mu, a ja palačinke nisam ni okusio. I kaže, to je prisutno je porazilo kao grom. Opet vidimo njegovu prozorljivost. A pazite sad sljedeći slučaj. Jednom je u Moskvi, on je išao u Moskvu često, služio tamo. Jednom je došao i služio u Moskvi i u oltar se pojavio jedan oficir. U trenutku kada je sveti Jovan na kraju liturgije prenosio darove sa časne trpeze na žrtvenik, tamo gdje je izvršao proskomidiju. I kada je stavio darove na žrtvenik, sveti Jovan priđe ovome oficiru, uzme ga za ruke i cijeli vam ruke. I sad svi u čudu. Oficir, vojno lice, sveti Jovan ljubi ruke. I svi su rekli, vjerovatno proviđa nešto šta će biti s ovim čovjekom u budućnosti. Sveštenik ili nešto će biti, kaže taj čovjek. I znate ko je bio taj čovjek? Budući, to je bio starac Varsanufi Optinski, koji je posle nekog vremena ostavio vojsku, ostavio oficirski čin, ostavio sam ovaj svijet, postao monah i postao čuveni starac Optine zvani Varsanofije. Da, onda imamo opet jedno čudo koje govori o njegove prozorljivosti. On je dao jednom udovcu, kapetanu Aleksejevu, dao mu je blagoslov da stupi u duhovnu akademiju i prorekao mu da će po završetku akademije biti episkop u njegovom rodnom kraju u Arhangelsku. Proroštvo se ispunilo. Završio je akademiju 1892. godine, zamonašio se i kao monah Mihej izabran za episkopa Arhangelskog. Onda imam opet jedno čudo koje opet govori o njegove prozorljivosti. Bio je pozvan u jednom domu u Petrogradu da se pomoli za bolesnika. I kada je, a prije njegovog dolaska, ta porodica je kao kad bi neko kod nas zvao komšiju. Ta porodica zvali bi jednog komšiju koji je bio profesor Kazanskog univerziteta, Aleksandar Ivanović Aleksandrov. I ovi su rekli, profesor, ajde doći nam Bačka Jovan, čovjek svetoga života, da te blagoslovi, izgledaš blagoslov, molit će se kod nas, čitat će taj moleba za osvećenje vode. I on je rekao, ne znam, neće doći. I predomislio se. I krene. I nije ušao na glavna vrata u tu kuću, nego na sporedna vrata. A s tih sporednih vrata nikako ne možeš da vidiš u tu drevnu sobu gdje je bilo moleban, ne možeš da vidiš, ne može niko iz drevne sobe da vidi da li je neko ušao. I on je ušao i staje u hodniku iza vrata, nikoga nije primijetio, kaže, nemoguće je bilo da me primijeti, to taj prostor svjedoči. I kad je završio moleban, jedan trenutku kaže sveti Jovan, a šta je sa profesorom, zašto ne prilazi profesor? I kaže, profesor, samo čudo, pojavio se iza vrata, cijeli vam krst, on ga kropi svetom vodom i kaže mu, vi se, profesore Kanda, bojite krsta, A gle, vi ćete uskoro doživjeti da svima podnosite krst da cjelivaju. Posle nekog vremena, žena ga napusti od profesora i dođe do razvoda braka. On se zamonaši i bude rektor Kazanske duhovne akademije, a potom i episkop. Znači, vidimo i u ovome primjeru kako on duhom svetim proviđa šta će biti sa čovjekom. Da, onda imamo čudo, kada je došao trgovac jedan iz svoga mjesta, došao je u kolonštvo kod svetog Jovana i prilazi da cjeliva krst posle liturgije i sveti Jovan uzima novac tamo koji su ljudi donosili, ogroman isto novac, i daje ovaj čovjek, on kaže, oče, ja sam, kaže, trgovac, biznismen, ja imam novca, ja nisam ovdje došao zbog novca, ne treba meni novac, on mu kaže, treba će ti, ajde oni poslušaj, molim, treba će ti novac, i dam mu taj novac. Ovaj krene iz Kronoštaca, vrati se, i kad je dolazio kući, saznao je strašnu vijest, njegovo magacini, gdje imao tu robu, magacini sa robom su izgoreli i ostaje bez ičega. Pomoć koju je dobio od oca Jovana, dobro mu je došla i omogućila mu da produži sa radijom. Da. A onda imamo čudo kada je, da, i to je, da vam objedno kažem, to je bilo frapantno kada, ja sad sve čitam o tome i kada vidim kakav je bio njegov život, on nije mogao da izađe, on nije mogao da izađe iz doma, da to nije bila masa ljudi. Njega su iz hrama sprovodili na sporedne neke izlaze, gdje bi policija specijalno napravila prolaz da ga, jer bilo je tu i nekog nezdravog odnosa prema njemu, određenih ljudi, to moramo da kažemo. Bila je jedna grupa ljudi koju su zvali Jovaniti. Oni su smatrali da je otac Jovan ostvareni drugi dolazak Hristov. Da je on u stvari projava, objava drugog dolazka Hristova. Da je to Isus Hristos koji je došao drugi put na zemlju. Zamislite koja je to jeres, koja je to ludilo, ali nažalost takve svete ljude prati to jedno, da kažem, nerazumijevanje do kraja da je on svetitelj Boži. Pa imamo to danas ostrano. Ima ljudi, ja sam kao mladić to slušao, Bog sveti Vasilje. Čovjek sveti Vasilje živio u 17. vijeku, ne može biti Bog. Bog i prije, poslije. Koliko ljudi imaju to neko nerazumijevanje. I oni su onda, smatrajući da je on, Isus Hristos koji je došao drugi put na zemlju, govorili da je mnogo važno da se pričesti njegovog tijela. I sad zamislite ljude koji ga jure, da ga ugrizu, da mu uzmu malo krvi, da se pričeste tijelom i krvi. Oca Jovana misleći da je to Isus Hristos koji je došao drugi put na zemlju. On ih je stalno kritikovao, on ih je i odlučivao od crkve, on ih je, ali ništa nije mogao koliko ti ljudi bili u svom ludinu, da kažem, do čega su došli. Da, i evo sad kažem, zamislite sad to, često je vozom išao po Rusiji, to je vrijeme kada imamo i pojavu i pošte, i struja, i vozova, i da kažem, jedan onako industrijski progres u svijetu, pogotovo u Rusiji, i onda bi on koristio za svoje putovanja vozove. I isto, gdje bi se god pojavio, kao da je bila ova internetera, ljudi su, ne znaju na koji način, saznali da dolazi sveti Jovan tim vozom i onda bi se na stanicama ogroman broj ljudi skupljalo, samo da uzmu njegov blagoslov, da ga zamole da se pomoli za nekoga. To je bilo nevjerovatno nešto. On je takav jedan svenarodni sveštenik ruski, bačiška, koji je imao ogromnu ljubav naroda ruskoga, koga su, kaže, ljudi toliko voljeli da je to strašno. I u jednom je bio u Bjelorusiji, Brest, Litovsk. Znači, ovo se desilo na stanici voza Brest, Litovsk. Svjedoči porodica da su imali šestogodišnjega sina koji je bio bolio od difterije. I žena je molila muža da pođu na stanicu, čuli su da treba sveti Jovan da dođe vozom i da ga zamole, spomoli za maloga. I žena je molila muža, muž je rekao, nemoj ti da ideš, ja ću poći da kažem ocu Jovanu spomoli za našeg sina. I kaže, pazite, znači, sveti Jovan Kronštanski ne zna ništa. On izlazi iz voza i upućuje se, zamislite sad, ogroman broj ljudi i on izlazi i ide direktno kod ovoga oca. Kaže, uputio se pravo ocu bojilog dječaka i rekao mu, zašto bi ženu nisi s sobom poveo kad te ona toliko molila? Otac djetinji toliko se zbunio da nije mogao da odgovori. Ali otac Jovan ga je preduhitio rekavši, neka, ništa ne mari, idi, sin je tvoj zdrav. I zaista sin je ozdravio. Onda imamo svjedočanstvo da jedna žena u Petrogradu, čiji je muž iznenada umro, upokojio se, imali su četvoro djece, živjeli su privatno, bila je teška financijska situacija, umro je muž, ona se našla u teškoj financijskoj situaciji, materijalnoj, i usled čega je krenula da se izvrši samoubistvo. I u tom trenutku je primijetila ogromnu masu ljudi, počije fijaker i izlazi iz fijakera od cijela. I ona mu priđe i kaže, bačka, samo da se pomoliš, ja joj čak sam htjela da se ubijem, imam te samoubilačke pomisli, muž mi umro 4 djece, teška materijalna situacija, ne možemo da platimo za stan. I ona joj da ogroman novac, da je ona mogla da sve to pokrije, sve te izdatke. Kaže, novca u kesi bilo je za kiriju i za kupovinu drva i namirnica. A posle 2 dana stigao je povoljan odgovor na njenu današnju molbu o prijemu njene 2 djece u prihvatilište. A ubrzo i ona je našla službu. Znači vidimo da Sveti Jovan je pomogao ne samo materijalno, nego preko blagoslova i molitve, da je ta djeca budu primljena u prihvatilište, da je ona dobije posao, što govori kako je Duh Sveti dejstvovao kroz njega i preko njega. Da, onda imamo slučaj kada je jedna pobožna porodica u Moskvi pozvala oca Jovana da i dođe, čuli su da se on nalazi u Moskvi i pozvali su ga. U toj porodici bio jedan student koji nije vjerovao u Boga i podsmijevao se na račun popova. Popova može, ali samo kaluđera, šalimo se. I Sveti otac Jovan kad je došao, odmah je došao kod studenta, kod ovoga studenta, rekao mu je, vama je neophodno da se danas ispovjedite i pričestite. Sad zamislite čovjeka koji ne vjeruje u Boga, koji se ismijava sa crkvom, sa popovima i priđe mu u otac Jovan i kaže mu, vi morate danas, koliko je danas, da se ispovjedite i pričestite. Prodorni pogled oca Jovana i ubjedljive riječi djelovali su na studenta da je on to poslušao. Posle nekoliko dana umro je na prečac. Otac Jovan predvidio je skoru smrt mladića, koga je prvi put u životu vidio. Sažalio se nad pogibijom koja je prijetila njegovoj duši, jer je bio bezbožnik. I spasao ga ispovješću i pričešćem, sveti tajnama, iako ga je ovaj ismijavao. Onda imam opet moment, kada su 2 pitonca vojne akademije u Petrogradu, čuvuši o prozorljivosti oca Jovana, odlučili da ga iskušaju. Pa su rekli, ajmo u Kronštadt. Ako je on zaista prozorljiv, znači sa kakvim su namjerama i željama došli u Kronštadt. I onda su riješili i pošli u Kronštadt. Otišli su i ušli u Andrejevski hram za vrijeme svete liturgije. Po svršetku liturgije sveti Jovan bi davao krst da celivaju ljudi. Kada su njih dvojica prišla, on je rekao, nije im dao da celivaju krst, nego je povukao krst i rekao, vi ste došli da mi iskušate, za vas nema blagoslova. Potom su bili preneraženi i duboko se kajali zbog svoje drskosti. Ovo je ispričao jedan od te dvojice, potom i kapetan u Sevastopolju. Onda imamo ljudi koji su kartali u Kronštadtu, sjedili za stolom i kartali. I kažu, isto su odlučili da iskušaju svetog Jovana. Pošli ovoga jednoga i kažu, otiđi, pozovi ga da dođe zbog ispovijesti pričešće kao jednog bolesnika. Otac Jovan odbije poziv, rekavši da se ne radi ni o kakvom bolesniku, nego o dokonim ljudima za kartaškim stolom. I onda je sad ovdje jedno čudo koje je onako baš velikih, da kažem, dimenzija i čudesno i govori o veličini svetog Jovana. Naime, radi se jednom učitelju matematike prve petrogradske klasične gimnazije koji je obolio od tuberkuloze, a znamo da je to vrijeme tuberkuloza bila kao danas tumor, skoro neizlječiva, bi bilo teško. I neko mu je posavjetovao od ljekara da ode u Egipat, u Kairo i tamo provede neko vrijeme liječeći, da se liječi. Bilo mu je potrebno 5000 rubalja, ali to nije kao sad 5000 rubalja, nego je to prije revolucije bilo ogromno, rublja je bila jaka i to je ogroman novac, 5000 rubalja. I on u nevolji ne zna šta će, nekomu kaže za oca Jovana da bi bilo dobro da ode se pomoli kod bačiške. I on ode kod svetoga Jovana, nađe ga, ispriča mu sve i kaže sveti Jovan, ovako mu se obratio. Počne se moliti za njega, kaže, gospode, ti vidiš da je on bolestan i da mu je potrebno 5000 rubalja, daj mu ih. A ovdje sad moramo opet malo da napravimo jednu digresiju i da kažemo da sveti Jovan imao tu neku drznovenu, rekli bi Rusi, drznovenije, jednu smjelu molitvu. On se molitvu obraćao, zato su mnogi su ga smatrali za histeričan, da je on histeričan, ljudi koji su ga mrzili, nažalost, kao za Hrista, sjećate se, mnogi ljudi su govorili da on pomoću demona izgoni demone. Tako i za svetog Jovana. Mnogi ljudi u nisu vjerovali da u njemu obitava sveti duh, da je on čudotvorac, nego da je on tako histeričan. Jer bi u molitvi on imao takav nastup gdje bi bukvalno govorio, Bože, ja ne da te molim, nego ti moraš to da uradiš, ja znam da ćeš to da uradiš. Sad zamislite čovjek koji se tako moli. Ti samo to ne kaže, ja ti naređujem da to uradiš, ti si ljubav, ti si rekao da sve što zatražimo tebi to ćeš učiniti. E tako se pomolio za ovoga. Kaže da je to toliko bilo potresno, da je to poražavajuće djelovalo na ljude, da ljudi koji su bili ateisti u njegovom prisustvu, kad bi on počeo da se moli, da su ljudi samo zbog te molitve osjetili dejstvo Duha Svetoga i ljudi bi počeli da bivaju vjerujući. I kažem ovdje, kaže, pastor kaže, samo prosto, ti vidiš da kaže ovome bolesniku potrebno 5000 rubalja, daj mu ih. I kaže, posle toga otpustio bolesnika. Ovaj se vratio kući, taj profesor gimnazije, i pozove ga direktor. I kaže mu direktor, slušaj, kaže, bio sam kod barona Budberga, upravnika carske kancelarije, a njemu se sin, kaže, razbolio. I oni tog sina moraju da šalju u Kajru. A on traži čovjeka, profesora koji će da ga prati, da mu bude kao pratnik. Mi smo odlučili da si ti taj, da ideš s ovim malim. I kaže, molim te, ti idi kod barona. I ovaj kaže, učitelj je otišao kod barona na razgovor, došao je u kancelariju i baron mu kaže da je sve spremno, da treba da ide s njegovim sinom. Baron mu je ponovio svoj predlog da prati njegovog sina u Kajro i dodao da on sada ima mnogo izdataka i može učitelju za put da ponudi samo 5000 rubalja. Toliko koliko vam je trebalo. I on ide, dobijuši 5000 rubalja, koliko mu je treba za svoje liječenje, odlazi kao pratnja ovome dječaku, sinu baronovom. Da, imamo slučaj kada su dvojica mladića išli ulicama Kronštata, jedan je bio vjerujući, drugi je bio ateista. I ovaj vjerujući kaže ovome ateisti, drugi, ajmo kaže na liturgiju Svetog Jovana. Pa kada ti znaš da ja ne vjerujem u Boga ni tog bačku, ali kaže, možemo da pođemo da vidimo tu njegovu komediju. I uđu u hram koji je bio preispunjen ljudi, stanu pozadi, kao mi što ljudi stoje pozadi. Jedan trenutku izlazi čtec iz oltara i prilazi direktno ovome ateisti i kaže, po imenu mu kaže, otac Jovan, jeste vi, kaže tipa, Petar, jesam, e, otac Jovan je rekao da uđete u oltar. On kaže, ne znam je otac Jovan, nisam to ja, ovaj se mali vrati u oltar. Opet, štec mali vraćac kaže, ne, otac Jovan kaže, jeste vi, taj, jesam, pa vi treba dođeti u oltar. Ovaj već preneražen, ulazi u oltar, da kaže mu sveti Jovan, dakle, mili moj, reci mi, molim te, kako se dopadla ova moja komedija, da li je dobro izvodim? Da, još jedan slučaj koji isto pokazuje njegovu prozorljivost. Došao je bio u Petrograd kod ljudi da se pomoli, a u tom domu je sjedla jedna dama razočarana u život. I ona je rekla, ja neću da se molim, nisakakvi bačiš, kod imam probleme, razočarana u životu, Boga, hropće, ja ću ostati, kaže, u sobi da nešto šije, da se bavi rukodjelkanjem. I dobro. I dolazi sveti Jovan i kaže, on dolazi i kao da je bio u toj kući, a prvi put je bio, kao da zna raspored. I pravo ulazi u sobu gdje je ova dama. I kaže, priđe njoj, direktno uđe kod nje u sobu. Vidjevši oca Jovana, ona se toliko prepala da je se učinilo kao da se sva soba sa predmetima u njoj počela da pokreće. Međutim, otac Jovan mirno je sjeo pored nje i počeo da pobija njeno nevjerovanje i očajanje, da govori o Božjem milosrđu, o promislu, o pokajanju i vjeri. Govorio je dirljivo, toplo i ubjedljivo i savjetovao da se vrati i vjeri nadi. Dirnuta njegovim riječima, ona se rasplakala, a srce njeno ispunilo se blagodatom toplinom koja uvijek prati čovjeku obraćanje Bogu. I tako, kaže, žena se vratila u vjeri u Boga. Opet imamo slučaj njegove prozorljivosti. U Kronštatu je sa njim služio đakon Mihajlo i tast toga Mihajla koji isto bio sveštenik. I oni su prešli u Petrograd. Ovaj đakon Mihajlo je postao sveštenik i otac je on mu je pomogao da se zaposli u nekoj gimnaziji, da bude, da predava vjeronauku. Uglavnom, pređe on iz Kronštata s ovim svojim tastom, isto koji isto bio sveštenik, stari čovjek, pređe u Petrograd. I jedno jutro, veliki četvrtak, kaže ovaj otac Mihajlo, na vratima se pojavljuje otac Jovan Kronštatski. I ovaj se začudio, zna da je to strasna nedelja, kada i službe su, kada se ne kreće tako, kada su svi ljudi nekako i svojim sobama, kelijama, domovima, kada tihuju tako pred veliki petak. Kaže, ja se začudio, znam da on to nije došao tek tako. Kad se ga pitao zašto je došao, kaže otac Jovan, došao sam da se oprosti sa tvojim tastom, kao treba ovaj da umre. Ovaj sam puno da kaže, pa ne kaže, moj tast je živ i zdrav, jeste, kaže, čovjek u godinama, ali sve je okej. I kaže, otac Jovan se vratio kao na što. da. Starčev zet, da, a ovaj Mihajlo ode na službu. Starčev zet, sveštenik Mihajlo, otišao je, znači, posle podne u svoju crkvu, da služi veliku obdeniju. Kad se vratio kući, zatekao je ovoga tasta mrtvog. A onda jednom jedan sveštenik iz unutrašnjosti Rusije, koji se naslušao svetom ocu Jovanu, da je on čudotvorac, prozorljivac, došao da služi sa njim. I tokom liturgije služe zajedno i ovaj u jednom trenutku, vidjeći kako otac Jovan Kronštatski čita molitve brzo, brzo podiže, spušta ton, znači nema nikakve teatralnosti, vjerovatno čovjek misli ako je svetac, da on sad ima neku teatralnost, da je to nešto van ljudi, nešto potpuno drugo, ovo kaže otac Jovan potpuno normalno. Brzo proiznosi ektenije, spušta, podiže, sve normalno. I kaže, pomislim u sebi, pa i ti služiš, brate, kao i mi svi, ne razlikuješ se mnogo od nas. I kaže, čim sam to pomislio, on me samo kaže, pogleda ovako i kaže, a šta ti mislio? Ja sam isti kao i svi vi. Da, onda imamo za jednog činovnika iz Petrograda. Vladimir Vasiljević Stepanov bio je poštanski činovnik, a želi da promijeni struku. Izrazio je želju ocu Jovanu da bude sveštenik. I otac je on mu je govorio kako je to teško, velika odgovornost, biti sveštenik i na kraju mu je rekao, dobro, bit ćeš sveštenik. Rukopoložit će te episkop Serafim. A to kad se sreo sa svetim Jovanom, to je bilo 1907. godine, godinu dana prije smrti Jovana Kronštatskog. Pazite, znači on mu govori 1907. godine da će on biti sveštenik i da će ga rukopoložiti episkop Serafim. I ovaj poslije svjedoči. U martu 1919. godine, 10-11 godina poslije smrti oca Jovana, kaže, on je postao svešteniku u selu Spaskovo blizu Tomska, Sibir, a rukopoložio ga je episkop Serafi, kako mu je rekao otac Jovan Kronštatski. Potom imamo moment kada jedan čovjek zatražio blagoslov od oca Jovana da ide na Svetu Goru, da bude monah. A on mu kaže, pođi na Aton, Svetu Goru, u Andrejevski skit. On, nažalost, još nije ruski, ali sad grčki, to je bio do nedavno ruski skit, Andrejski čuveni, mislim da je u Kareji. Kaže, pođi na Aton, Andrejski skit, tamo ćeš put da praviš. A on je bio čovjek ovako zanatlija, vičan, da pravi tako, da gradi. I on ode, posluša ga, ode i kad je došao tamo, oni mu kažu, ne možemo mi tebe da primimo, imamo dosta iskušenika, monaha, ne možemo da te primimo. Kaže, možemo jedno da te primimo da nam gradiš put koji treba da se pravi. I on kaže, pa to mi je rekao otac Jovan Kronštatski, ja sam tražio blagoslov, rekao pođi u Andrejski skit, tamo ćeš biti potrebno da gradiš put. I on je tamo 2 godine gradio put, zamonašio se i kao monah se i upokojio. E sad, ima jedno čudo koje je ovako malo diskutabilno. A sad ćete vidjeti čemu se radi. I možda i s otcem Zoranom i sa ocima nekako da zapitam i njih za mišljenje. Mada meni je to sve jasno, ali može da se pojavi kod ljudi neka nedoumica. Evo čemu se radi. U gradiću Aleksinu, Tuljska gubernija, živjela je dobra i pobožna porodica. Pazite, dobra i pobožna porodica. Gorškova. Petar Antonović Gorškov i njegova supruga Aleksandra. I ova Aleksandra se razboli. A oni su voljeli svetu, bili su pobožni ljudi, vidite, dobri pobožni. I znali su za svetoga Jovana i ova žena koja se razboljela ode kod njega. I kaže, ljekari, muž moj ljekari, svi savjetuju da se operiše. Šta da radi? A on joj kaže, ako ćeš me poslušati, poživjet ćeš još dugo i udaćeš 2 ćerke. A ako me ne poslušaš i operišeš se, umrijet ćeš 20 dana od operacije. I ona se vrati, ispriča mužu, dođe ovi ljekarima, pušti, otac Jovan, ko je otac Jovan, čovječa medicina, 19. vijek, progres, je li tako, kakav čovječe, vjera, religije, mračnjaštvo, srednji vijek, ko zna šta su sve da govorili, pušti oca Jovana, bre, mi ti kaže medicina, ti kaže ti operacija, bit ćeš, bre, zdrava kod rijen. I onda, nažalost, povjeruje njima, medicini. Ovo ne znači ništa protiv medicine, ali znači da kad idemo nekad kod sveštenika ili kod Božijeg čovjeka, treba da poslušamo. I ona kaže, dobro, operisaj se. I operišu je. I 20. dan, da, u Perišku je sve dobro prođe operacija. Ona pozove mužu, zahvali doktoru, zamoli bolničku sestru da napiše telegram njenom mužu. Kada je telegram poslat, ona je rekla ovoj sestri. Otac Jovan rekao mi je da će umrijeti 20. dan od operacije. A ja se tako dobro osjećam i uskoro ću napustiti kliniku. Kad je izgovorila ove riječi, opustila je glavu na jastuk. Sestra je primijetila da se licu izmijenila i da je pozvala. Brzo je pozvala doktora Snigireva. Kad je ovaj došao sa drugim ljekarima, ona je već bila mrtva. U razmaku od jednog sata, njenom mužu je poslat drugi telegram u kome ga izvještavaju da njegova supruga više nije među živima. Umrla je u 20 dan posle operacije kako je predskazao opcijom. U ovom slučaju saznao je posle sav grad Aleksin. Sad, kažem, zašto je to diskutabilno? Jer svi smo mi ljudi. I evo sad iskreno da sad pitam i sebi i sve vas, evo zamislite tu situaciju. Ali ovdje je poenta da ti kad ideš kod svetog čovjeka i tražiš njegovo mišljenje, tako neđe, tražiš njegov blagoslov. On je fino rekao. I kao da je iskušala duha svetog u njemu, je li tako? Znači, to na primjer primjećujem na ispovijesti. Dođe mi čovjek, e oče, znaš kako ja sam se ispovijedio ili ispovijedila kod oca Zorana, on mi kaže to, a šta vi kažete? Ili se ispovijeda kod njega, pa može i kod mene. Ne može, brate. Imaš svoga duhovnika. Imaš svoga duhovnika. Duhovnik nije stvar pukog slučaja. Ne bira se to zatvornih očiju, nego, brate, tražiš ko ti odgovara. Kao što bili kad idu manastir. Po svetim ocima čovjek treba da vidi, da ispituje manastire, pa gdje mu odgovara bratstvo, da to bude, nije to sad. Ali, kažem, to je duhovni blud, znate, kad čovjek pita jednog duhovnika, pa onda ide kod drugoga, pa je tako ona. Rekla je ljekari jedno, on ide kod svetog Jovana. On je rekao, duhom svetim istinu. E sad je stvar što ona nije povjerovala, što je poklekla nagovaranjima i da kaže kao da je na neki način pohulila na duha svetoga koji je govorio iz svetog Jovana. I desilo se to kako je on i predskazao. Onda ima ono poznato čudo, vjerovatno ste čitali njegovo žitije, kada su ga isto bezbožni, jer to sve vrijeme prije revolucije, kada su jedan bezbožni duh vladao i ruskom inteligencijom, i omladinom, i uopšte društvom, i onda su jedni mladići htjeli isto da se narugaju s ocem Jovanom, i njih je bilo trojica, i dogovore se da se ovaj jedan napravi da je bolestan. Kaže, ajmo da se malo našali na zbačišku, aj napravi se bolestan i mi ćemo ga zvati da se pomoli za tebe. I dođe otac Jovan i kaže, na ulazu, kaže ovako, ja sad vama nisam potreban, ali će vam uskoro biti potreban. I on počne se moli, sve živo, ovome bolesniku, blagoslov, sve, krene da ide, ovaj da se ustane iz kreveta, nema što da se ustane. Jedan dan, drugi dan, nekoliko dan, ne može da se ustane iz kreveta. Oni opet po bačišku, bačiška kaže, molim te, oprosti nam, mi smo se ismijavali, nismo vjerovali da si ti Boži čovjek. Onda ima, na primjer, u Jovanovski manastir u Petrogradu nekoliko čudesa koja se desila s monahinjama. Jednom se jedna monahinja Jevsevija razboljela, nije mogla da ustane sa postelje. I niko to Jovan nije rekao. On je došao, kaže, u manastir. I kada je otac Jovan došao, saopšte mu da se ona razboljela. On se uputi ka njoj i kaže, mati Jevsevija, danas je veliki praznik, bio neki veliki praznik, a ti ležiš. On odgovori da je glava toliko boli da ne može da se podigne iz postelje. Otac Jovan položi svoju ruku na njenu glavu i bol odmah prestane. Onda druga jedna monakinja koja isto zbog bolesti nije godinu dana mogla da vrši poslušanje, imala je problem sa nogama godinu dana. I dođe otac Jovan, nikomu nije govorio i on jednom pita igumaniju, jel sve monakinje imaju poslušanja? Ona kaže, pa imaju sve. Pa kaže, sigurno sve monakinje imaju poslušanja. Pa kaže, ne, ima jedna, kaže, zbog noga ima bolesna je godinu dana, ne može da ima poslušanje. I on uđe u njenu keliju i kaže ovoj monahinji. Vrijeme je da ideš na svoje poslušanje. Monahinja se odmah posti zdravom, bolovi u nogama, iščeznu tako brzo i potpuno kao da ih nikad nije bilo. Poslije se je vršila je dužnost vratarice u manastiru. Da, onda imamo ovdje jedno čudo koje mnogo govori o značaju svetoga pričešća i kada smo zdravi i kada smo bolesti. Otac jednog sveštenika Vasilija Šustina u Petrogradu umirao je od tuberkuloze grla. Liječio ga, kaže, čuveni profesor Simanovski, ljekar, i rekao da će živjeti još nekoliko dana. Pošto je porodica Šustina bila bliska ocu Jovanu, pošalju mu telegram i kažu mu situaciju. I on dođe i vidjevši kako je bolesna, kaže, što mi niste rekli da je toliko ozbiljno bolestan, ja bih donio sve te darove i pričestio bih ga. Pazite, vidite, znači on nije ni u jednom trenutku bio umišljeni čovjek kao da on nekom svojom silom nešto radi, kao danas ni mnogi ovi ekstra seansi, ne znam nija, gatare, vračare, ljudi koji sebi slavu, da kažem, prisvajaju i misle da oni nešto svojom nekom silom čine. On je sve činio silom Hristovom ili imeh Božije. Vidite što kaže ovdje. Da se zna da je ovako bolest, donio bih, kaže, sveto pričestvo, čestio bih ga. I kaže, onda ga je pitao, vjeruješ li da ti ja silom Božijom mogu pomoći? Znači, a silom Božijom, ne sam po sebi, vjeruješ li da ti ja silom Božijom mogu pomoći? Kada ovaj klimno glavom, onda je on zapovjedio da mu otvore usta i tri put krstobrzo dunu mu usta. I onda je, kaže, udario rukom po stolčiću sa ljekovima. Bili su tu ljekovi, kaže, on je sve snage udario po onom stolu, da se sve to razlećilo. I rekao je, dovedite mi ga u Kronštat. I kaže, pošto je on bio bukvalno na samrti, ali su vjerovali svetom Jovanu da on to govori Duhom Svetim, oni su, kaže, prevezli ga u Kronštat radi pričešća. Bez obzira na hladnoću i opasnost, učinjeno je po njegovoj zapovijesti, kako je rekao sv. Jovan. Kad se bolesnik vratio kući, profesor Simonovski došao je da ga posjeti i veoma se začudio kad ga je pregledao grlo. Sve rane u grlu bile su zarasle. Ovo je neviđeno, ovo je pravo čudo, izjavio je on. Pa onda opet imamo čudo kada je bio u Moskvu, u Moskovsku duhovnu seminariju u Trojici Sergijevoj lavri. I tamo je služio sa nastojateljem, sa rektorom te akademije. I trebali su da pođu u Moskvu jer se upokojio jedan mitropolit. Trebali su da pođu na parastas, na opijelo. I otac je on čekao ovoga rektora, ovoga nema, ovaj se razbolio, nešto, nema ga. I kad su mu rekli da se ovaj razbolio, on uđe u sobu i pita ga, šta je s vama? Vi mnogo patite. A ovaj kaže, umirem jer ga imaju neke bolove u stomaku. I kaže mu, otac Jovan, ko je šta? Odgovor je otac Jovan. I položujući ruku na glavu arhimandrita dodao je, ustajte i hajdemo. Kaže, rektor je osjetio da ga je bolest trenutno ostavila. Ustao je potpuno zdrav i krenuo sa svojim iseliteljem u Moskvu, gdje je učestvovao u sahrani mitropolita, prešavši za njegovim kovčegom više od 10 km. Da, onda ovdje opet imamo jedno čudo koje govori o toj njegovoj molitvi. Kada je bio u Moskvi, operski pjevač u Moskvi, Hohlov, se razbolio za prljenje pluća. Jer ljekari su rekli da će toj ženi njegovoj, da će muž umrijeti uskoro. Sve što možemo da učinimo je da mu produžimo život za 3-4 dana. I kažu, kad su profesori razišli se, ljekari, bolesnik jedno prošla puta, otac Jovan, znači tražio da mu zovu oca Jovana. Kada je došao otac Jovan, zatekao je drugove bolesnikove, te glumce, ove pjevače iz opere, kako se naglas smiju. Kada je otac Jovan počeo da se moli, sasvim drugo nastrojenje obuzeo je prisutne. U mnogih su se pojavile suze, a otac Jovan se otprilike molio ovako, Gospode, ti si rekao da ćeš učiniti ako ma šta zaista je u ime tvoje, i da će nebo i zemlja proći, a riječ tvoje neće proći. Zato ti se molim, u ime samoga sina tvoga, Gospoda Isusa Hrista, oprosti ovome sluzi i svome sve grijehe njegove, hotimiče, nehotične i iscijeli ga. U glasu oca Jovana osjećala se sila vjere i nade u Boga. Pošto se pomolio i osjenio je bolesnika krstnim znakom i rekao mu, a sad zaspi. I otišao. Posle toga bolesnik je zaspao i proveo snu neprekidno 36 sati. Kad se bolesnik probudio i profesori ga pregledali, konstatovali su da je potpuno zdrav. Da. Pa eto, ne znam samo kako što s vremenom. Da, onda imamo ovdje isto slučaj sa Evdokija Nikolajevna Pastuhova, rodom iz grada Orla, isto Rusija, koja je mnogo godina patila od jake glavobolje. I stalno je nosila sa sobom fenacetin, uzimala je taj lijek čim bi je glava zaboljela, stalno je boljela glava. Jednom otac je on posjetio njihovu kuću i ona mu ispriča da je kako je boli glava. On kaže, da li te često boli glava? Zapita Jovan, ona mu je objasnila. Tada on stavi svoju ruku na njenu glavu i bolovi odmah prestanu i nikad se više nisu ponovili. To je ona sama ispričala u pisu biografije oca Jovana. Da, ovdje isto imamo jedno svjedočanstvo. Kneginje Jusupove, koja je ona govorila da kada je 1884. godine, kada je imala 23 godine, bila je u braku, srećna, blagoslovena i postala je majka voljenog djeca, dobila je dijete i razboljela se. Imala je temperaturu 42 stepena i pojavila se plave pjege, kaže, po tijelu. Ljekari nisu mogli da odrede koja je bolest bila u pitanju i nazvali su je tifusom naročite forme. Kasnije se, kaže, konstatovali da je posrijedi bilo trovanje krvi u teškoj formi, izazvano prevremenim porođajem. Liječio je, kaže, čuveni profesor Botkin i bio je uvjeren da joj nema spas. I ona izrazi želju da vidi oca Jovana. Moj muž se odmah spustio sprat niže do mojih roditelja, da kaže mojim roditeljima da ja imam želju da zovnu oca Jovana. Međutim, moj otac ga je presreo riječima: svu noć sam sanjao oca Jovana i hoću da ga pozovem da dođe i pomoli sa nama. I oni su onda pozvali oca Jovana i kada je došao, ovaj profesor ljekar Botkin je rekao Jovanu: pomozite nam. Potom je otac Jovan sa mojim mužem kleknuo na koljena pred ikonama i počeo da se moli. Njegova molitva bila je poražavajuća i teško je prinijeti utisak koji je ona proizvodila. On je prosio od Gospoda moje iseljenje i ne samo prosio, nego i zahtijevao. To što sam prije govorio, da je on zahtijevao od Boga. Imao je toliku ljubav prema ljudima da je zahtijevao od Boga: moraš to uraditi, ja znam da ćeš uraditi. Zahtijevao je da Bog učini čudo. Molio se tako toplo da se moj duh sa riječima njegove molitve uznosio Bogu. U tom trenutku ništa zemaljsko za mene nije postojalo. Posle molitve on mi je prišao, progovorio nekoliko riječi i odlazeći rekao: ona neće umrijeti. Da, kaže, potom je sjeo pored mene i počeo da mi priča da se pripremim za pravi život. U tom smislu, kaže, govorio mi je o značaju pričešćivanja svetim tajnama. Ja sam mu rekla da sam namjeravala da postim pred Uskrs i pričestim se. On je tada još vatrenije počeo da me ubjeđuje da je koji Uskrs blizu, ne treba odlagati, nego da se odmah pričestim. I tako, kaže, govorio je o potrebi pričešća. I, kaže, poslije sam zaspala prvi put posle tronedeljnog spolovanja i spavala spokojno 6 časova. Kad sam se probudila, osjećala sam se potpuno zdravo. Temperatura je spala 37 stepeni. Profesor Botkin je rekao: ovo nije naše dijelo. Nego misleći da je to u pitanju Božje dijelo. Da, zaboravio sam da kažem da prvo čudo kada se desilo, bio je pitan jedan čovjek koji se zvao Vasilije. I da shvatite da koliko je on bio smiren čovjek. Znači, sveti Jovan Kronostatski je počeo da se moli ovako smjelo za ljude, kada mu je jedna starica u hramu, koja je bila vrlo svetoga života, prišla jedan put i rekla: bačiška, ti treba za ovoga čovjeka da se moliš Bogu, da ga Bog iscijeli. On je rekao: ne, ja ne mogu tako da se molim, ja sam grešan čovjek, im bio je toliko smiren, ja ću se moliti Bogu, nek bude volja Božja sa njima. Kaže, ova baka je stalno stajala na svojoj toj poziciji, rekla: ne, nego ti moraš da se moliš Bogu da on iscijeli čovjeka. Znači, ne, a kako je tebi ugodno, Bože, neka bude volja tvoja. Tako mi molimo, koji smo, kažem, grešni ljudi, koji nemamo tu slobodu s takvom smjelošću da se molimo Bogu, baš da iscijeli čovjeka, onako. I kaže sveti Jovan: ja sam tada shvatio da Bog preko ove žene mi govori, da hoće da ja imam tu smjelost u molitvi, da tražim bukvalno iscijeljenje od ljudi koji mi to traže. I tako je on počeo da kaže da se moli za ljude. Opet ne na svoju ruku, ne umišljujući da je on neki svetac, nego je, vidite, preko te bakice, pobožne mu je otkrivena volja Božja, da su njegove molitve ugodne Bogu i da treba sa smjelošću da se moli za ljude, za njihovo iseljenje. Evo ovdje, na primjer, slučaj kada je jedna žena u Varšavi, je živjela, kaže, jedna kćerka sveštenika Marija Matvejevna Dubrovska i počela je da gubi vid. I jedne noći, kaže, u snu vidi kako jedan sveštenik, ona je odmah prepoznala da je to otac Jovan Kronostatski, ulazi u njenu sobu i kaže, vidi ikonu, jer su njegove slike još za života, da kaže, njegovi portreti su se slali ljudima, kao vidite ovaj portret, slični portreti su se slali ljudima i mnogi su ljudi znali za njegov izgled. I kaže, ona je prepoznala da je to otac Jovan Kronostatski koji se javio u snu, kako ulazi u njenu sobu, uzima ikonu sa zida Majke Božije, zove se ikona Ožalošćena Majka Božija, tako se zove ta ikona, i blagoslovila je toj ikonom u snu. I onda je ona zamolila da ode u Kronostat i javila se ocu Jovanu. On se pomolio za nju, dao joj da celiva časni krst, blagoslovio ikonom u realnosti, blagoslovio ikonom Ožalošćene Majke Božije, umio njene oči svetom vodicom. I u tom času dogodilo se veliko čudo Božije. Bolesnica je odmah progledala. Magla je spala sa njenih očiju i ona jasno vidjela sva lica i predmete oko sebe. Da, ali opet ovdje imamo jedan slučaj jednog pukovnika iz 1900. godine, Golovačeva, koji je bio bolio od najjačeg reumatizma, cijelog tijela. Ležao je, kaže, kao proštac. I na njegov zahtjev pozvali su oca Jovana, kaže, otac Jovan, to je, pazite, 8 godina prije njegove smrti. Tada je već imao 72-3 godine. Kaže, otac Jovan, mada u godinama, ali veoma bodar i živahan, dođe, skine bundu, okrene se prema ikoni, počne se moli. Njegova molitva proizvodila je potresan utisak. Ti ćeš dati, Gospode, ponavljao je on, sa takvom sigurnom vjerom, da su svi osjećali da će njegova molitva biti uslišena. Posle molebna, otac Jovan osvetio je vodu, dao bolesniku da pije od nje i blagoslovio ga. Od tog dana bolesnik se počeo oporavljati potpuno ozdravi, tako da nikad više nije patio od reumatizma. Čak je kasnije došao do čina general lajtnanta u vojsci. Da, onda imamo jedno čudo kada se razboljela žena glumca Pravdina u Petrogradu 1887. godine i oni se telegramom obrate Jovanu za pomoć, a od njega stigne odgovor telegramom. Jučer sam se pomolio za vas. I zaista, od časa kada se on pomolio, bolesnici je bilo bolje, ona je ubrzo ozdravila. Tim povodom, otac glumca, po narodnosti Njemac, rekao je, najbolji doktor u Rusiji je otac Jovan Kroštacki, pomaže, a pare ne uzima. Da. Da, onda isto imamo jedno čudo, kažem, od Groznice u tom vremenu koja je bila skoro neizlječiva, žena kapetana Pere Krestova, koji ništa nije vjerovao. Posle porođaja je ta žena njegova obolila od Groznice. Doktor kaže, njoj samo čudo može pomoći. Majka posavjetuje kapetana da pošalje telegram ocu Jovanu u Kroštac. On se na majku naljuti i kaže, šta se mlatite sa kojekakvim glupostima, zar se može spavati čovjek koji umire? I onda sad ne čitam, nekako su ga nagovorili, on je pristao da pošalju telegram ocu Jovanu i kaže, on je malo postojao čuteći kad su nekada pošalju telegram, potom je žurno izašao. Otišao je na poštu i predao telegram u Kroštac ocu Jovanu. Sjutradan dođe, ljekar je zapita, je li živa? Mati odgovori, živa i normalno diše. Ljekar je pregledao bolesnicu i rekao, ja sam zadivljen, ona je spašena. Bolesna se sasvim oporavila, a njen muž postao je vjerujući i vrlo pobožan čovjek. Nije propuštao ni jednog dnevnije ni liturgiju. Poslije toga zajedno sa ženom išao u Kroštac da zahvale ocu Jovanu. Da, kako smo s vremenom, eto, ja sad, ima toliko, kažem, vidite, koliko ima tu, da vam sad sve to ne čitam, ovo sam samo, eto, neka čuda izdvojio da vidite kakva je to svetost u pitanju i kakav čovjek, kako je Duh Sveti živi u njemu, obitavao. I evo, na kraju bih ja sam naveo jedno čudo koje se desilo meni grešnom. Naime, kao student u Petrogradu Duhovnoj akademiji, sa jednim našim bratom, koga, da, Osjetinom, ovdje imamo taj isto Osjetinka, naš brat Konstantin Čosojev, inače moj drug iz Petrogradske duhovne akademije, mi smo odlučili da idemo u Jerusalim. I samo smo imali neku ludu vjeru, možda to nije bila ni vjera, nego ludu želju, da kažem, vjerovatno. Ludu želju da idemo u Jerusalim, nemamo ni novca, nemamo ništa. I ja sam ovakav portret, kao što ovdje na stolu stoji, imamo u svojoj sobi, Kelly u sobi u Petrogradskoj akademiji. I mi sad pričamo, ćemo da idemo u Jerusalim, pa kako ćemo, nemamo novca. I ja jedan trenutku okrenem se put Svetog Jovana Kroštanskog, kažem, njegovog portreta, i kažem ovako, počnem da mu prijetim. Ja sam to malo karikirao, ne zato što sam ja sad imao tu smjelost kao neko duhovan, ne znam, mislim, kakav duhovan čovječ, grije si me, satriješe, nego sam karikirao zato znajući da je on tako se molio, imao takvu smjelost pred Bogom, i onda sam ja projavio smjelost prema njemu. I počeo sam da mu prijetim i da kažem, i kažem, Bačiška, ti si pomagao ljudima, pomozi nama da nam se otvori, da skupimo taj novac za kartu avionsku, da odemo u Jerusalim i tako dalje. I moji Rusi počeli se smiju na takvu molitvu i ja uzmem telefon i nazovem oca Mihajla. To je prijatelj mitropolita Ionikija i prijatelj oca Ostoje, našeg sekretara u metropoliji, oca Kneževića, Ostoje. Otac Mihajlo, on je nastojatelj hrama Svetog Jovana Kroštačkog u Petrogradu. Ja ga znam i ja ga sada zovem. Ja mu sad naravno ne pričam odmah šta je u pitanju, nego eto bačko možemo da se vidimo, kako šta. On kaže ajde dođite kod mene na bdenije, subota večer da dođemo u njegov hram. I mi smo bili u toku bdenija, tamo i štecirali sve kako treba i poslije toga povedali su kancelariju. I kaže šta treba, šta ste htjeli od mene. I ja vidim ovaj moj drugo setting, neće ništa se stidio se, ja sam morao ja da tražim. Ja kažem, pa eto bačiška, znaš kako mi smo mislili da idemo na Svetu zemlju, Jerusalim, studenti, nemamo nešto para, mi bi zoro da skupimo. I ja sam stvarno, sad on kaže koliko vam treba. I ja sad razmišljam da mu tražim možda 5000 rubalja, a nama na primjer, da vam kažem, nama treba na primjer 30000 rubalja da kupimo za Godvicu povratne karte. 30000 rubalja. Ja sad kako da mu kažem 5, pa ćemo tražiti još neđe, ne znam nija, ja kažem, pa možda nekoliko hiljade rubalja, ja vidim, on se čovjek nasmija se. I ja sad razmišljam, Bože, sam rekao mnogo, nekoliko hiljade rubalja, šta znači ova reakcija, što se nasmijeo. I on samo ovako ispod stola povuče ovu ladicu i ovako samo izbroje nešto, 30000 rubalja. Znači dao nam je toliko novca da smo mogli obodvici da kupimo povratne karte. I sjećam se, ja izlazim iz crkve, te dvije ostale nastavite, crkva Svetog Jovana Krstitelja, a tamo ispred crkve ima citata Svetog Jovana Krstitelja i veliki njegov lik, veliki ovako njegov lik. I ja izlazim i mene čovječe, noge mi klecaju. Ja sam stvarno vidio da je to čudo Svetog Jovana Krstitelja. Noge mi klecaju i eto kažem, doživio sam da na svojoj koži osjetim njegovu milostivost i dobrotu. I eto, na kraju opet, pošto smo Herceg Novom, eto, govorili smo o prozorljivosti, ispričat ću vam i za mog duhovnika Blaženog Počešnjeg oca Justina, dva slučaja prozorljivosti. Svi znamo, koga je znao da je otac Justin bio prozorljiv. Ja sam naime studirao filozofiju, tek sam bio pisao filozofiju 2003. 2004. godina, septembar 2003. Otac Justin se pokojio 2005. I bilo nam nešto finansijska kriza kući, nešto mene majka govori, sad je ona promijenila svijetom, nadam se, da su zajedno u Carstvu Nebeskom. I kaže meni moja majka, šta ti misliš, kriza ova, ti studiraš filozofiju, neku kravu da nabavim, da ja držim tu kravu. Ona ima problema s kičmom, ja kažem, dje, kako ti držiš kravu, čovječe. Evo sad ćemo Justina da nazovem. Jer je ovo fiksni telefon u sajnje. I ja ga zovem, ja ga ne pitan ga ništa još. On se javlja na telefon, ja govorim, evo, oče Justine, Boris je moje ime u domonaštvu. Boris je iz Nikšića, a kaže, kako ide studije filozofija, pa rekao, dobro ide, kaže on, ajde, uči, ako ne budeš učio, da nabaviš kravu da držiš. Važi, očistini, lako noć. A drugi put, znači čovjek je se upokojio 2005. godine, a ja sam studirao filozofiju do 2009. godine, i tek te posljedne 9. godine ja počnem da razmišljam da idem u Rusiju na studije, a on je meni često znao da kaže, e dušo moja, kad se budeš vozio vozom po Rusiji, sjeti ćeš ti oca Justina. Ja, kako je stari lijepio, brate, ne, šta si ti godine, demencija. Kako je starac, neko, kakve Rusije, kakvi vozovi, šta priča čovječ. E, kad se budeš vozom vozio po Rusiji, sjeti ćeš ti mene. I ja odem u Rusiji 2010. godine, kad sam završio filozofiju, 6 godina sam studirao, 2013. sam bio u Habarovsku, to je granica sa Kinom, kod jednog moga brata, jeromonaha Nikolaja, i on meni kaže, došao sam avionom iz Moskve do njega, 5,5 sati sam avionom, ogromna teritorija. I kaže on meni, sad da porodom putu, kaže on, Petroga, to ja sam odlučio da idemo po Rusiji vozom. I kupio sam razne karte da sve vrste ruskog voza vidiš. I mi smo 7 dana se vozili u vozu. 7 dana i noći. I ja sam tada pročitao knjigu sadašnjeg mitropolita ruskog Tihona Šepunova, bio arhimandrit, ne sveti, a sveti. Savjetujem svima da pročitaju ko nije pročitao. I svako malo mene samo u mislima, sjetit ćeš se ti Justina kad se budeš vozio vozom po Rusiji. To samo znači da sa svetim Jovanom Kroštatskim ne završava se era Duha Svetoga. Jer Hristos je rekao, ja sam isti ili tako, ja sam s vama u sve dane do 106. vijeka i svi smo mi prizvani da sebe očistimo od grijeha i da postanemo blagodati Svetoga Duha. Ne treba da budemo prozorljivi, samo da se očistimo, da postanemo blagodati Svetoga Duha i da nasledimo život vječni i tamo sa bačkom našim dobrim, da se radujemo u Hristu Isusu, daj Bože. Hvala na pažnje.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveti Jovan Kronštatski, izabrani sasud Duha Svetoga, koje je održao jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat manastira Ostrog. Predavanje je održano u subotu druge nedjelje velikog i časnog posta 15. marta 2025. godine u hramu Svetog Spasa na Toploj u organizaciji Srpske crkvene opštine Topaljsko-Hercegnovske u okviru ciklusa velikopostnih predavanja u toku Vaskršnjeg posta. Predavača je najavio jerej magistar Zoran Miljanić, paroh Hercegnovski. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!